Eshlining hikoyasi. 1-qism. Eshli ko'z yoshlardan uyaldi, lekin ularni to'xtata olmadi. O'yin tugagach, u to'satdan o'ylab qoldi. Bu munosabatlarimizning tugashining boshidir. Bir necha oydan kamroq vaqt ichida u o'qishni tugatadi va Bibliya kollejiga boradi yoki boshqa joyda beysbol o'ynaydi. U ko'plab boshqa qizlarni uchratadi va men haqimda unutadi. Unda men nima qilaman? Deyarli 3 yil oldin ular uchrashishni boshlaganida, Eshli Bobbiga qachondir turmushga chiqishga mutlaqo amin edi. U yangi familiyasini yozishda allaqachon mashq qilgandi. Eshli Janin Franklin, xonim Robert Franklin, janob va xonim Robert Franklin, Bobbi va Eshli Franklin. U chinni, dasturxon va mebel kataloglarini to'plardi. Uy jihozlari uchun jurnallarni sotib olardi. U hatto qachondir tug'ilishidan umidvor bo'lgan bolalar uchun ismlar ham topib qo'ygan edi. Kichik Bobbi, Brett, Brittany va Bess. Biroq aslida u bularning barchasini yashirincha qilardi va bu haqda hech kimga, ayniqsa Bobbiga bildirmaslikka harakat qilardi. Bobbi o'qish, beysbol va jamoatdagi yoshlar guruhi bilan shu qadar band ediki, ehtimol ular nima uchun birga bo'lishi kerakligi haqida hatto o'ylamagan bo'lsa kerak. Bu ular uchun Xudoning irodasi ekanligiga Eshli zarracha shubha qilmasdi. Ular bir-biriga juda mos edilar, biroq Bobbi buni o'zi tushunib yetishi kerak edi. Ammo u tushunib yetarmikan? Aynan shu savol uning ko'z yoshlarining sababchisi edi. Agarda Bobbi bularning hech birini ko'rmagan yoki anglamagan bo'lsa-chi? Agar uning butun hayoti beysbol yoki jamoatdagi xizmati atrofida qurilgan bo'lsa-chi? Yoki u allaqachon boshqa, o'ziga ko'proq mos bo'lgan qizni topdimikan? Eshlining ota-onasi uni universitetga o'qishga kirishini istashardi. Oqibatda Bobbi qayergadir jo'nab ketsa, endi Eshli uni boshqa qizlar bilan tanishishdan to'xtata olmasdi. Shuning uchun ham beysbol mavsumining tugashi bu qo'rquvni birdaniga qaytardi. "Nega yig'lab yubording?" deb so'radi Bobbi Eshli ko'z yoshlarini artayotganida. Ular birgalikda uning jamoasining avtobus tomon yurishdi. Bobbi yuvinib olish, kiyimini almashtirish va javonining ichini taxlash uchun maktabga qaytib borish kerak edi. "Xavotir olma, hammasi joyida. Bu shunchaki o'yindagi hissiyotlar deb o'ylayman," deb javob berdi Eshli, boshqa yig'lamay va ko'zlarini yashirib. Bobbiga ko'z yoshlarining asl sababini ayta olmaganligi uchun u o'zini biroz aybdor his qilardi. "Ha, men bugun yaxshi o'yin ko'rsatmadim. Ammo bu shunchaki o'yin, xavotir olma," dedi Bobbi. "To'g'ri aytasan, bu shunchaki o'yin," dedi Eshli. Bobbi nima uchun yig'laganini so'rashni to'xtatganidan yengil tortib. "Maktabdagi barcha ishlarimni tugatish uchun menga taxminan 1 soatlarcha vaqt kerak bo'ladi," dedi Bobbi avtobusga yetib kelganlarida. Bobbining jamoadoshlari va do'stlari u yoq bu yoqqa shoshilishardi. "Agar xohlasang, keyinroq uchrashishimiz mumkin," dedi Bobbi. "Ha, albatta, ishingni tugatib kel. Onam bugun tungi smenada ishlaydi. Ovqatlanish uchun biron bir joyga chiqishimiz mumkin," javob berdi Eshli. "Ajoyib. Demak, 1 soatdan keyin ko'rishguncha." Xayrlashayotib, Bobbi uning peshonasidan yengil o'pdi va avtobusga chiqdi. Eshli yana ko'z yoshlarini yashirish uchun boshqa tomonga o'girildi. "Yaqinda biz batamom xayrlashishimiz kerak bo'ladi," deb o'yladi u. Bobbining ota-onasi Eshlini uyiga tashlab o'tishdi. U uyda hech kim yo'qligini ko'rib, yengil tortdi. Uning asablari tarang edi. Onasi uning ahvolini tushunmasdi. Eshli zaifligi uchun o'ziga tanbih berardi. "Agar Xudo bizni birga bo'lishimizni xohlasa, demak shunday bo'ladi," dedi u o'ziga. Bobbi men kabi Xudoning irodasini har doim bajarishga intiladi va hatto u kollejga ketsa ham yoki yana beysbol o'ynasa ham u menga qaytib kelish yo'lini topadi deb o'ylayman. Uning odatdagi g'amgin savollari u so'nggi bir necha oy ichida o'zidan uzoqlashtirishga harakat qilgan savollar uni xuddi bezovta qiluvchi pashshalar singari qiynay boshladi. Agar sen Xudoning irodasi haqida adashayotgan bo'lsang nima qilasan? Bobbi bilan turmush qurishing kerakligini qayerdan aniq bilasan? Buning tasdig'ini muqaddas kitobning qaysi qismida topding? Yoki sen shunchaki xayolparastlik qilyapsanmi? Va bu Xudoning irodasi emas, balki shunchaki sening xohishingmi? Bu savollar ortidan boshqa savollar ham kelardi. Agar Bobbi bilan turmush qurmasam nima bo'ladi? Ish sohasida martabada ko'tarilaymi? Bobbidan boshqasi bilan bo'lishni istamasam ham, boshqa yigitlar bilan uchrashishim shartmi? Bularning barchasi Bobbini sevganimdek seva olmaydigan odamga turmushga chiqishim bilan tugamaydimi? Ashley bu savollarning barchasiga javob topa olmadi. Bunday narsalarni aniq bilish mumkinmi? U holda qay tarzda bilib olish mumkin? Maktabni bitirish kunigacha atiga 1.5 oy qoldi va noaniqlik yanada oshardi. Ashley Bobbining kelishigacha ko'zlardagi yosh quriganidan xursand edi. Ular birgalikda pitseriyaga borishdi. Ashley bugun juda kam gap edi. Baxtiga uning gapirishga hojati ham yo'q edi. Pitseriya allaqachon chempionlikni boy berganini unutishni boshlagan maktab do'stlariga to'la edi. Ashley vaqtini yaxshi o'tkazdi va keyin Bobbidan uni uyiga kuzatib qo'yishini so'radi. Bobbi bilan yana bir bor xayrlashib, u yana yig'lab yuborishiga sal qoldi. Men kim bilandir gaplashishim lozim, tushundi Ashley. Men qanday qilib Xudoning irodasini bilish mumkinligini bilib olishim kerak. Aks holda aqldan ozaman. U do'sti uyiga qaytayotib, xuddi shu savol haqida o'ylayotganini bilmas edi.